Izraelský spisovatel David Grossman, jeden z hlavních hostů letošního Světa knihy, dlouhá léta pracoval v rozhlasu. Tam také v 70. letech minulého století začal intenzivně psát. Píše romány a občas i eseje. Grossman je považovaný za jeden z nejdůležitějších hlasů izraelského svědomí, v němž se literárně inscenují všechny souvislosti bolestně prožívaného izraelsko-palestinského konfliktu, který se osobně dotknul i Davida Grossmana. To když v roce 2006 v druhé limaronské válce padl jeho syn. Česky už v polovině 90. let vyšel Grossmanův román Vis láska. Později Mít s kým běžet a velmi bolestná až melancholická kniha Žena prchá před zprávou. Nejnovější Grossmanův román Přijde kuň do baru, který vychází česky a zároveň se na Vltavě vysílá jako Četba na pokračování, měl ve světě obrovský ohlas a získal prestižní mezinárodní Man Booker Prize. Okay.
Ladies and gentlemen, good afternoon.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, přátelé literatury, zvláště pak izraelské literatury, či ještě lépe dobré světové literatury. Vítám vás na setkání s jedním z nejdůležitějších izraelských spisovatelů současnosti, mimo jiné čerstvým držitelem Man Booker Prize, Davidem Grossmanem. Než za pár minut začne náš rozhovor, poprosil bych o malý úvod jeho excelenci velvyslance státu Izrael Daniela Merona.
His Excellence, Ambassador of Israeli State, Daniel Meron, please.
Thank you. Shalom. Thank you very much, Peter. Dámy a pánové, dobrý den. It's a pleasure to be here.
Hezké odpoledne, jsem rád, že si vás tolik přišlo dnes poslechnout jednoho z nejvýznamnějších izraelských spisovatelů dneška. David Grossman letos dostal nejdůležitější izraelskou cenu za literaturu a poezii, která je v Izraeli vnímána jako největší kulturní ocenění. Chtěl bych, abyste věděli, že pro mne není David Grossman jen jeden z nejlepších izraelských spisovatelů, který velmi živým způsobem ukazuje komplexnost izraelské společnosti. Velmi se mi líbil rozhovor Davida se Šimonem Perezem, kde Perez říká, že je dobré, než přijdete do naší země, přečíst si 3 knihy od nejlepších místních spisovatelů. Než přijedete do Izraele, musíte si přečíst knihu od Davida Grossmana. David řekl, že literatura je nejkrásnější způsob, jak se dostat i k těm nejtemnějším vrstvám ve společnosti. Ani já nejsem jen státní úředník či zástupce státu a i pro mne David stále něco objevuje. I já se díky četbě jeho knih učím objevovat komplexnost života v Izraeli. Izrael je požehnaná země, že má takové spisovatele, jako je David Grossman. Jsem velmi hrdý na to, že jsem vás mohl představit.
Izrael is blessed by having a writer like you, David, and I'm very proud to introduce you. Baruch haba.
Thank you very much. It was an excellent Daniel Meron, ambassador of Israel.
Nabízí se, abychom pokračovali otázkou, jaké 3 knihy, které jste od českých autorů četl, byste doporučil, abychom lépe poznali komplexnost či složitost České republiky.
Shalom, good afternoon, thank you for coming.
Nejprve šalom, hezké odpoledne, jsem rád, že jste přišli. O Česku čtu převážně v novinách, méně v knihách, ale samozřejmě existují čeští spisovatelé, kteří stojí za to. Třeba Kafka, ať už je brán jako český spisovatel nebo světový, je to skvělá literatura.
Kafka is only a Czech, he is not, he is a universal writer. And of course Hašek.
Samozřejmě Hašek a samozřejmě Bohumil Hrabal, kterého velmi miluji. Jehož jméno nevyslovuji úplně dobře, ale četl jsem všechny jeho knihy, které vyšly v hebrejštině. Chtěl bych také zmínit někoho, kdo je brán více jako novinář, ale kterého čtu s velkým potěšením, a to je Ota Pavel. Napsal knihu Zlatí úhoři a tahle kniha mi o Česku či Čechii v minulé době řekla docela dost.
Thank you very much. We have seen each other in 5 years.
Viděli jsme se před 5 lety, i tehdy jsme měli debatu o vaší čerstvě přeložené knize. Tehdy jste chtěl mluvit hebrejsky, a ne anglicky.
Aby mi nebylo špatně rozuměno, já bych mluvil hebrejsky, ale nikdo by mi nerozuměl.
Chtěl bych slyšet vaši hebrejštinu, protože je to velmi libozvučný jazyk. Můžete ještě jednu větu? Já třeba můžu říct něco česky.
Měli bychom přestat hrát tenhle jazykový ping-pong.
Moje otázka směřovala spíše k důležitosti jazyka pro spisovatele, který v jazyce naplno žije. Když píšete hebrejsky, je to přece úplně jiná zkušenost, než když se snažíte napsat něco anglicky.
Máte naprostou pravdu. Dával bych přednost hebrejštině, protože rád mluvím hebrejsky. Cítím se doma. Víte, že hebrejština je téměř 4000 let stará. Bible i Talmud jsou psány v hebrejštině. Vzniklo v ní mnoho náboženských i jiných textů, ale ten jazyk se vyvíjí. Kdyby otec Abraham seděl u nás doma u večeře, asi by rozuměl tak 40-50% toho, co by říkala má 25-letá dcera. Já ji totiž rozumím zhruba stejně. Jazyk je tak rozsáhlé dědictví. Ale hebrejština má jisté limity ve vymýšlení nových slov. Když píšeme, vytváříme nová slova. Hebrejština má v tom velké limity, není moc bohatá, bohužel, protože se jí 1800 let nemluvilo, nebyla mluveným jazykem. Hebrejsky se psalo a byla využívána k náboženským účelům, k ceremoniím a při svátcích a modlitbách.
Crazy person, genius crazy person, Eliezer ben Yehuda, came to the land of Israel.
A až na začátku 20. století jeden šílenec, bláznivě geniální osoba, Eliezer ben Yehuda, přišel do Izraele, který tehdy jako stát ještě neexistoval, a rozhodl se, že probudí hebrejštinu k životu a přizpůsobí ji modernímu světu. Vytvořil noviny, slovník, vytvořil tak novou realitu, protože v Bibli samozřejmě nebyla spousta slov. Nebylo tam třeba slovo zmrzlina, musel ho vymyslet. Nebylo tam slovo rajče a spousta dalších. A tak vlastně vznikl nový jazyk, který se šíří. Mám dcery, které mluví 3-4 jazyky. Mluví i plynule hebrejsky a nikdo z nich se neptá, zda jde o nějaký nový jazyk. Psát v tomto jazyce a být součástí tohoto dlouhého řetězce myslitelů a spisovatelů je úžasná věc.
Chain of thinkers and writers, it is a great thing, a privilege. Yeah.
My question was about the English and Hebrew. What's different between the two?
V čem přesně je ten rozdíl mezi hebrejštinou a angličtinou?
Už jsem to víceméně řekl. V hebrejštině jsem doma. Když píšu hebrejsky, znám jemné niance, znám ozvěny některých vět, když jedu taxíkem. Vím, že řidič třeba naráží na něco z Bible nebo z modlitby. V mateřském jazyce znáte jeho staré i nové vrstvy. V hebrejštině ty biblické i vrstvy popkultury, slang. Poznáte, jak ty starší vrstvy rezonují navzájem s těmi mladšími. Samozřejmě můžu psát i v angličtině, ale nesnažím se o to, protože této rezonanci jazyka rozumím jen v hebrejštině.
Dnes jste ale globální světový spisovatel, to je trochu rozdíl, protože ve světovém literárním průmyslu vládne nová lingva franka angličtina. Většina lidí na světě vás zná skrze anglické překlady a možná trochu jinak rozumějí vašemu světu, vašim myšlenkám.
Překlad je samozřejmě velmi důležitý. Mám štěstí na skvělé překladatele v mnoha jazycích. I tady někde, ano, tamhle sedí Lenka Bukovská, která s Marianou Fischer přeložili můj poslední román Přijde kůň do baru. Pokud jde o vaši otázku, zdá se mi, že vás nejvíce zajímá rozdíl mezi globálním a lokálním autorem. Rád vyprávím příběh, který to docela dobře shrnuje. Před mnoha lety jsem napsal román s názvem Kniha intimní gramatiky. Pojednává o malé rodině žijící v Izraeli před šestidenní válkou v roce 1967. Připomínala mi trochu moji vlastní rodinu, tak jsem tu knihu, než vyšla, dal přečíst svým rodičům. Otec si ji přečetl a řekl, je to hezká kniha, ale myslíš, že to někdo mimo naši rodinu pochopí? Myslím, že je to skvělá definice toho, čeho chci dosáhnout. Chci psát knihy, které je možné překládat do mnoha jazyků. I to, aby se mě otec pořád ptal, zda to někdo jinde pochopí. Dobrá literatura je směs něčeho exotického, co je ale zároveň velmi intimní a blízké. Čteme překlady, fascinuje nás, co zjišťujeme o světě, o velmi vzdálených místech, ale zároveň cítíme, že bychom mohli být součástí jiného příběhu na jiném místě. To je tajemství překladu. Když se překládal tento román Přijde kůň do baru, sezval jsem svých 15 překladatelů do různých jazyků do malé vesničky v Německu, kde je centrum pro překládání. Byli jsme tam týden a já jim četl větu po větě a vždy udělal pauzu. Viděl jsem, jak se překladatelé navzájem dohadovali a radili. Viděl jsem, že překlad není jen otázkou psychologie jazyka, ale i individuální psychologie překladatelů. Například moje německá překladatelka řekla, to je příliš sentimentální, to nemůžete použít. A ostatní ze Španělska, Itálie či Katalánska ji oponovali. Ne, 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 to není sentimentální, to je emocionální. Je to zajímavý vhled do světa překladu. Mimochodem, každý jsme tam měli na pokoji knihovnu a já nevím proč, já tam měl knihovnu plnou knih Markýze de Sade. Hodně jsem se na tom workshopu naučil.
I really learned a lot, I mean, from this workshop.
It was very difficult for translator to translate the.
Překladatelé musí mít problémy přeložit některé hebrejské vtipy do jiných jazyků. Vaše kniha Přijde kůň do baru vychází z vtipu, který převrací pohledy na svět a, jak jste už naznačil, umožňuje nám vidět jinak. Než se ale dostaneme k vtipům, chtěl bych zde přečíst pasáž ze souboru vašich esejů Psaní v temnotě. Píšu a úplně cítím, jak upravování a precizování slov někdy působí jako lék na nemoc. Píšu a cítím, jak mi něžnost a intimnost, s nimiž nakládám s jazykem a jeho různými vrstvami, s jeho erotismem, humorem a duší, vrací osobnost, kterou jsem býval. Já, dříve než moje já, bylo znárodněno a konfiskováno vleklým konfliktem, vládami a armádami, zoufalstvím a tragédií. Platí to též, co píšete o psaní i pro vtipy? Je to taky nějaký lék na nemoci?
In your essay, remedy to an illness.
I'm not sure that a joke can be a remedy, but it can really help us when we are in a.
Nejsem si jistý, zda vtip může být lékem, ale může nám pomoci, když jsme ve složité situaci, když jsme chyceni a nevíme si rady. Vtip nám může nabídnout jiný úhel pohledu. Když můžete celou situaci nějak natočit a pohlédnout na ní z odstupu, už nejste oběť situace. Dokonce i na těch nejhroznějších místech dějin, v době holokaustu, ve vyhlazovacích táborech, byli lidé, kteří používali humor, i když za pár minut šli na smrt. Píše o tom Primo Levi. Tihle lidé svým humorem ukazovali, že jsou svobodní lidé, protože se tím vymanili z moci tyrana a prožívané tragédie. Dívali se na věci jinak. Říkali tím, nedáme se, máme své jméno. Literatura je lékem v mnoha jiných ohledech, zejména dnes, kdy všechno považujeme za možnou falešnou zprávu, fake news, kdy ničemu nevěříme. Když píšu, snažím se být přesný, zpřesňovat vyjádření, protože samozřejmě cítím, že to není tak úplně dobré, že pískám trochu falešně a snažím se slovo či větu upravit. Snažím se najít přesný tón, vyladit text, najít správné slovo. A tak zkouším jiné a jiné, až najednou cítím, že takhle je to správné. A najednou vím, tohle je pravdivé. Nevím jak, nedokážu to vysvětlit. Prostě vím, že to tak je. Tohle upřesňování a hledání je důležité zejména ve světě, kde všechno tak splývá a kde dominují masová média. Pojem masová média vymysleli sociologové ve 30. letech 20. století, ale my mu ne úplně dobře rozumíme. Myslíme si, že to jsou média, která míří na masy. Ve skutečnosti jde o média, která z lidí masy tvoří. A někdy z lidí tvoří dav. Používají klišé, předsudky, kýč. A kýč je velmi silná složka vzduchu, který dnes dýcháme. Když píšete literární dílo, musíte trvat na přesném vyjádření, na niancích. Musíte nazývat věci přesnými a vhodnými jmény, i když nás média podvádějí a manipulují. My to víme. A to je důležité pro spoustu lidí, nejenom pro ty, kteří sedí zde. Literatura je často jediným prostředkem, jak se bránit proti tomu, aby nám porozumění situaci a její složitosti odebrala média nebo politici.
Your main figure here in your new novel, A Horse Walks in a Bar.
Ve své nové knize zkoušíte být přesný i prostřednictvím vtipu. Váš hrdina jimi zkouší publikum, snaží se hledat hranice výpovědi a interpretace. Je možné být přesný prostřednictvím práce vtipu? Řada z těch vtipů zcela překračuje hranice.
Většina vtipů v té knize je relevantních. sleduje nějaké téma z knihy, ale říkají to samozřejmě úplně jiným způsobem. Vy chcete přečíst nějaký vtip?
Ano, chtěl bych přečíst jeden vtip z vaší knihy Přijde kuň do baru. Tak tedy, kolem dvou osadníků v Hebronu projde Arab, budeme mu říkat Ahmed, tak se stejně všichni jmenou, ne? Pískot a bušení utichnou, tu a tam se objeví úsměv. No a najednou se z vojenského tlampače ozve hlášení, že za pět minut začíná pro Araby zákaz vycházení. Osadník sundá z ramena pušku a střelí Ahmeda do hlavy. Ten druhý vyvalí oči. No potěžkoště. Proč ho zastřelil? Potěžkoště se na něj koukne a povídá. Hele, já vím, kde bydlí. Tam by za pět minut rozhodně nedošel. No to je velmi ostrý vtip.
Very strong,
very tough,
and the audience not only here but also in the.
To opravdu je. A publikum nejen teď tady, ale i v knize se po něm vrtí a rozpačitě rozhlíží, protože jedni se smějí a ti druzí zase vědí, že je to politicky nekorektní. Do Valech můj hrdina říká spoustu takových vtipů, tedy ne já, ale on, je to literární postava. A jeho publikum je typický obraz Izraele. Je tam mnoho vrstev a etnik a samozřejmě je mezi nimi i spousta těch, které tenhle vtip velmi uspokojil. Vybuchují smíchy, zatímco jiní kroutí hlavami s nechucením. Ale do Valech můj dov ví, jak to s nimi koulet. On s nimi flirtuje, vodí si je jako loutky. A na reakcích publika je pak vidět, jak složitá a nesourodá je izraelská společnost. Všechno to napětí a nesoulad. Ale právě proto dov vypráví vtipy, protože skrze ně se to ukáže nenápadně a nepřímo. Vtip je velmi unikátní vynález. Když vás potkám někde na ulicích Jeruzaléma a když začnu vyprávět třeba muslim, žid a křesťan sedí v letadle, které padá k zemi a je tam jen jeden padák. Hned víte, že jde o fiktivní příběh, kde na osobách tolik nezáleží a hned se smějete. Lidé se smějí a vy je nemůžete vinit za to, že se smějí. Zajímalo by mě, ale na to tu není čas, kdy a proč se lidé poprvé začali smát. Je to takový divný hlas, když se smějete. Jak byl vysloven první vtip? Lidé jsou ale při vtipu dodnes jako tehdy překvapeni, jak je možné změnit pohled na věci. Lidi to osvobozuje a dává jim to obrovskou flexibilitu. Nic nemá jedno vysvětlení nebo jednu možnost, jak se na věci dívat. Říkám si, když pračlověk ukázal na vodu a řekl, to je oheň, a vybuchl přitom smíchy tím zvláštním hlasem, ostatní mu nerozuměli, jenže on tímhle posunem dělal něco důležitého, osvobozoval tím lidi od světa. Nikdy jsem neuměl vyprávět vtipy. Nevěděl jsem, jak se to dělá. Byl jsem alergický na lidi, kteří obsesivně vykládali jeden vtip za druhým. Ale když jsem psal tuhle knihu, chodili za mnou lidé a neustále mi nějaké vtipy vyprávěli, jako kdybych nepsal román, ale sbírku vtipů. Říkal jsem jim, ne, kniha už vyšla, už žádné vtipy nepotřebuju. V knize je jediný vtip, který nemá konec. A to je vtip, který začíná Přijde kuň do baru.
Na to jsem se chtěl zeptat, já tu pointu možná znám.
No, tuhle asi ne. Nejznámější pointa je, přijde kuň do baru a barman se ho zeptá, proč máte tak protáhlý obličej. A tohle slovo protáhlý v hebrejštině neexistuje, proto tam ta pointa není.
What is amazing for me in your book is this mood swings, which is necessary for good stand-up comedy.
Ve vaší knize mě fascinuje ta změna nálad, což patří k dobrému stand-upu, ale i ke komedii života. Jednou vybuchujete smíchy, potom zase upadáte do smutku až melancholie. Někteří recenzenti se divili, že vy, tak seriózní spisovatel, píšete humoristickou knihu. Steven Greenblatt, zakladatel nového historicismu, o této knize napsal, že jste v ní králem hořkého smíchu, tedy smíchu, ne lásky. Co se s vámi stalo?
Myslím, že humor hraje důležitou roli i v mém osobním životě, ale i v předchozích knihách byl, i když třeba nebyl na jevišti vepředu. Ale píšu o lidech a lidé jsou veselí a vtipní. Ta kniha je jedna seance stand-up komedie, při níž hlavní hrdina do Valech vypráví vtipy. Ale ty jsou prostředkem k tomu, co jim chce skutečně říct. Jenže na to oni nejsou zvědaví, protože se přece přišli bavit. Přišli se uvolnit a ulehčit od složitého života v Izraeli. A najednou jim tenhle chlápek vypráví tak tragický příběh. Vtipy mu umožňují vpašovat do vystoupení i něco jiného, mnohem dramatičtější obsah. Začíná to celé takovým obvyklým tangem s publikem. Komik je svádí, hraje si s ním, manipuluje, útočí na ně. Najednou se v publikum objeví drobná, téměř neviditelná paní, která ho zná z doby, kdy byl malý. Ona ho znervózňuje a on pak začíná být agresivní a říká stále sprostější vtipy. On ji ale nepoznává, až potom mu ta žena řekne, že ho zná, že je jeho bývalá sousedka. Obviní ho, že zahořkl, ale připomene mu slova, která se o něm tehdy říkávala. Byl jsi hodný kluk. A tahle naivní, prostá a jednoduchá slova ho zbaví útočnosti a zcela ho otevřou. Změní své agresivní vystoupení a jako vulkán začne chrlit své intimní vzpomínky. A tahle věta, když jsem knihu psal, mě přivedla k úvaze, že nejen Dovalech, ale i jiní lidé, které mám rád, žijí v úplně paralelním světě, než je ten, který by mohli či měli žít. Často je to kvůli špatné volbě, nebo kvůli tlaku rodičů či učitelů, kvůli duchu doby. Existují lidé, jako třeba Franz Kafka, kteří desetiletí pracovali v oboru, který neměli rádi, kde se cítili ponižováni a stejně pořád v oboru zůstávali. Ale i spousta jiných lidí, žijících ve špatném manželství, nebo ti, kteří jsou chyceni ve špatném genderu, v němž nechtějí být, a zvykli si, neboť člověk je přizpůsobivá bytost. Jen v něm celou dobu přežívá jeho skutečné já, které na povrch vysílá náhlé, bolestivé impulzy. Protože aby se mohl zrodit tento druhý, paralelní život, člověk musel zabít ten původní. Příběh o Dovalehovi je o odvaze. Po 47 letech konečně nechal projevit své skutečné já. A tady poprvé po letech zažívá, kým byl. A to je největší dar, který můžeme zažít. Poznat, kým skutečně jsme. A je to důležité nejen pro individuální život, ale i pro společnost a národ. Po všech těch katastrofách uvidět život, který jsme mohli žít. A najít tak novou cestu pro nové pokračování života.
They were moved to another path, another course. Okay, I mean, I said enough.
Maybe it's a time for a question of audience. Please, Mr. Jantowski, can I give you the microphone? It's no problem. We have one.
David, let me ask you a question that's been on my mind for a long time.
Chtěl bych se zeptat na věc, o které přemýšlím delší dobu. Hodně se tu mluvilo o humoru a jeho roli jako mechanismu přežití. Máme v České republice podobnou zkušenost. I česká literatura je ostatně plná humoru. V Izraeli jsem ale zjistil, že tahle tradice humoru je do velké míry vlastní diaspoře a že Izrael do velké míry tuto mentalitu odmítl, včetně humoru jako mechanismu přežití. Máte podobnou zkušenost?
Role of humor as a survival mechanism. Would that be relevant to your experience?
Of course, there is a difference between the diasporic Jewish humor, the Yiddish humor.
Humor diaspory je humorem jidiš. Je vlastně víc než humor, ironie, sebeironie. Smějete se víc sami sobě než někomu jinému. Jidiš humor nesou i skvělá židovská přísloví. Babička mi vždycky říkala, ať ti pán Bůh sebere všechny zuby a nechá ti jenom jeden, aby tě mělo co bolet. Totéž říkala o vodě v kolenou. Izraelské vtipy jsou cyničtější a násilnější. A já nemám rád cynismus. A to mi vadí na dnešních stand-up komicích, kteří často dělají velmi laciné vtipy. Když jste cyničtí, zbavujete se odpovědnosti. Naopak, jidiš humor vždycky počítal s odpovědností, kterou nese jak ten, kdo vypráví vtipy, tak i publikum, které vtipy poslouchá. V Izraeli existuje řada komediálních skupin, které se snaží oba přístupy kombinovat a vytvořit jakýsi mix obojího. Mix starého ironického jidiš humoru i toho nového izraelského.
Of the Jewish humor and the new Israel humor.